Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที
่กลับมาอีกแล้วนะฮะตามสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสำหรับการพูดคุยกับผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะครับคือไม่ใช่แค่เก่งนะแต่ว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับพี่นี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นะฮะเราไม่ให้ไปไหนนะครับอยู่กันยาวๆหลายๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันพี่นี้เนี่ยคือเกิดมาก็ไม่ใช่อยู่ในครอบครัวที่ฐานะร่ำรวยนะครับแถมยังมีอุปสรรคนะฮะเป็นลูกสาวคนเล็กนะฮะที่ต่อสู้ดิ้นรนนะฮะมีการไปช่วยคุณแม่ขายของด้วยซ้ำไปนะฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแต่ว่าชีวิตสมัยเด็กก็เหมือนคุณหนูคนนึงนะฮะที่อาจจะต้องทำงานนะหาเงินตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็มีชีวิตที่อบอุ่นนะจากคุณแม่นะครับจนถึงวันนึงนะจนถึงวันนึงธุรกิจที่ทางบ้านทำอยู่ก็คือเรื่องของการเปิดท้ายรถขายของเริ่มมีรายใหญ่เข้ามานะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนะฮะก็เป็นลักษณะของการเปิดร้านนะฮะที่มีคนมีทุนหนาเข้ามาบ้างนะครับหรือว่าคนมีแบรนด์เข้ามาเปิดขายบ้างนะฮะจนให้ทางครอบครัวของพี่นี้เนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจซึ่งทุกคนที่ฟังเนี่ยก็ได้ความรู้เลยว่าการที่เราทำธุรกิจหนึ่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันจะยั่งยืนเสมอนะฮะการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนั้นๆมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าข้อสำคัญของการทำธุรกิจก็คือการที่เราจะสามารถมองเห็นวิกฤตก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบนะฮะพี่นี้ทำทุกอย่างเลยนะตามที่ควรจะต้องทำแต่สุดท้ายเองเนี่ยก็เกิดภาวะการที่เหนื่อยนะฮะก็คือการที่เราเปิดสาขานะฮะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นก็เกิดการขาดทุนขึ้นมานะมีเจ้านี้ก็คือซัพพลายเออร์ประมาณ300ล้านค้าทำให้พี่นี้
300 บริษัท
เลยนะแล้วพี่นี้ก็เลยด้วยความซื่อสัตย์นะคือตั้งเป้าหมายเลยว่าฉันเนี่ยนะฮะแม้ฉันจะเหนื่อยตอนนี้ก็ตามเนี่ยแต่ฉันจะไม่หนีให้ความสำคัญกับคำว่าเครดิต
ค่ะ
นะคือชีวิตจะต้องไปต่อได้นะฮะชีวิตเครดิตของเราเนี่ยมันสำคัญเหนือสิ่งใดถ้าเราอยากไปต่อเครดิตต้องห้ามเสียก็เลยเริ่มต้นในการที่ตัดนะฮะอวัยวะบางอย่างบางส่วนนะฮะปิดบางสาขาไปนะเพื่อรักษาชีวิตรักษาธุรกิจที่เป็นอยู่นะฮะให้อยู่รอดให้ได้นะครับก็เริ่มมองเห็นว่านอกจากธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะอย่างเดียวมันอาจจะไม่ยั่งยืนอาจจะใช้หนี้อาจจะยั่งยืนแต่ว่าอาจจะไม่ใช้เวลาอันสั้นเท่าไหร่ในการคืนหนี้เสร็จก็เริ่มทำธุรกิจที่สองเริ่มหารายได้ที่สองก็คือการเป็นนายหน้าค้าที่นะครับใครที่สนใจนะฮะแนะนำให้ไปฟังนะฮะตอนก่อนหน้านี้นะทั้งหมดที่พูดมาคือผมสรุปในเวลาสั้นๆนะครับพี่นี้เป็นคนคุณภาพจริงๆนะฮะทุกวันเนี่ยคือเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งนะผมพูดได้อย่างนี้นะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ส่งมอบความมั่งคั่งเนี่ยให้คนอื่นด้วยนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อไปว่าพี่นี้ตอนนี้ทำอะไรบ้างนะแต่ว่าตอนนี้คืออยากจะทราบพี่นี้ก็คือตอนที่แล้วเนี่ยพี่นี้เล่าค้างถึงจุดที่ว่าตอนที่ทำเรื่องของที่ดินนะฮะได้รายได้มาสามารถคืนเงินซัพพลายเออร์ได้ครบนะฮะเริ่มมีเจ้านี้อีกเจ้าหนึ่งเข้ามาก็คือแบงค์
ใช่ค่ะคือตอนนั้นเนื่องจากทรัพย์สินที่บอกอะค่ะตอนทำธุรกิจเราก็เอาทรัพย์สินของที่บ้านเนี่ยไปจำนองแบงค์ไว้ทั้งหมดมันก็ถึงคราวที่ธนาคารเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้กันแล้วผ่อนชำระก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็ยังชำระหนี้เขาไม่หมดจนในที่สุดมันก็เกิดธุรกิจตอนนั้นก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยของประเทศไทยก
็
คือต้มยำกุ้งไครซิสนะคะแบงก์ก็เริ่มเข้ามาในการจัดการหนี้เราในปี4041
เขาก็เริ่มไม่มีเงินเหมือนกัน
เขาก็เริ่มจะต้องการสภาพคล่องของเรากลับไป
คือตอนนั้นถ้าใครเกิดทันต้มยำกุ้งนะฮะก็แสดงว่าอายุมากแล้วก็จะเข้าใจว่าสภาพคล่องของการเงินนะฮะเงินใน ในตลาดทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มหายไป
ค่ะ
แบงก์ก็ต้องดึงเงินกลับไปหาตัวแบงก์เอง
ถูกค่ะตอนนั้นก็เลยต้องนึกถึงแล้วว่าเอ้ยเราจะทำยังไงอย่างที่บอกอะค่ะตอนนั้นนี่เหลือเงินอยู่ประมาณ2ล้านกว่าบาทหลังจากทำที่มาก็คิดเสียว่าเราเป็นหนี้ณวันฟ้องนะวันที่เขาส่งฟ้องเราเนี่ย23ล้านรวมดอกเบี้ยแล้วนะคะ23ล้านเงินต้นเนี่ยประมาณ10กว่าล้านนะคะรวมดอกเบี้ยแล้ว23ล้านแล้วจะทำยังไงระหว่างที่เราจะให้เขายึดทรัพย์ไปกับอันที่2คือเราก็ต้องไปหาเงินมาใช
้
เพื่อเอาทรัพย์กลับมาในที่สุดก็เลยตัดสินใจอะค่ะว่าเอาละในเมื่ ก่อนหน้านี้เราก็ทำเรื่องที่ดินซักเซสแล้วแต่มาปี40ที่ดินมันก็คงทำอะไรไม่ได้ละเราก็เลยเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆในการที่จะใช้เวลาและความสามารถที่เรามีไปทำงานหาเงินมาช่วยที่จะปลดหนี้ให้กับที่บ้านต่อจนกระทั่งวันหนึ่งก็คิดได้ค่ะว่าม ีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งก็เคยบอกไว้ว่าเราบอกว่าเราอยากไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะที่มหาลัยที่ท่านสอนท่านก็บอกว่าประยูนอย่าเลยดอกเบี้ยเดือนละ
320,000
หายังไงหมดไปทำปริญญาโทแล้วไปกินเงินเดือนยังไงก็หาเงินใช้หนี้ไม่หมดหรอกก็ท่านก็เกินมาว่าไปขายประกันสิในตอนนั้นเราก็เป็นแต่ลูกค้าประกันชีวิตคือหมายถึงว่าที่บ้านซื้อประกันเยอะก็เลยหวนคิดคำพูดนี
้
ก็เลยโทรเรียกตัวแทนประกันชีวิตที่ขายประกันที่บ้านมาคุยเขาก็นึกว่าเราจะซื้อประกันปรากฏไม่ใช่เรียกมาถาม
ว่าจะทำยังไง
ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากทำอาชีพเนี้ยเราต้องเริ่มต้นยังไงซึ่งเขาบอกว่ามีแปลกมีแต่คนปกติจะไปรีคูดอันนี้เราเรียกตัวแทนประกันมาถามเพื่อที่จะขอคำแนะนำเขาเพื่อที่จะขอสมั
คร
ทำงานตอนนั้นมันก็โอเคก็มีโอกาสไปฟังนะคะมันก็เป็นการเริ่มต้นการทำในตัวแทนประกันชีวิตทั่วๆไปก็คือไปฟังประชุมสัมมนาเราก็มีไอ้ขาวกับไอ้ดำต้องพูดอย่างนี้แล้วกันทะเลาะกันอยู่ในตัวเพราะว่าเมื่อก่อนเราอยู่บ้านมีแต่คนเดินเข้ามาหาขายของเรามาเราอยู่ฝ่ายจัดซื้อนะคะมีแต่คนมาออฟเฟอร์เราหมดแต่วันนี้เราจะต้องออกไปขายของละเราต้องไปทำงานพบคนซึ่งเราไม่คุ้นแล้วไม่เคยเราก็บอกเอ๊ะเราจะทำได้ไหมแต่เนื้ออื่นใดอะค่ะเราคิดว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ไม่ได้อัน
น
ี้
คือไอ้ขาวไอ้ดำเหมือนกระตูเลยนะฮะสองตัวมันกำลังเขีย
น
กันอยู่
ม
ัน ก็
สู้กันอยู่ในสมองเราเนี่ยนะคะทีนี้อย่างว่าเราก็บอกเอ๊ะแต่มันเป็นอาชีพสุจริตอย่างน้อยคืนนี้จะเลือกทำอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องแรกก่อนเลยต้องเป็นอาชีพสุจริตเรื่องคดโกงเอาละแต่เปรียบคนเราไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเราคิดถึงเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเออเมื่อมันเป็นอาชีพสุจริตนะคะแล้วเราก็มามองว่าอ่ะแล้วเราซื้อประกันชีวิตเพื่ออะไรอ่ะถ้าสมัยก่อนอันนี้เราย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อเสียชีวิตถ้ามีประกันชีวิตมากพอ
ก็
แม่และครอบครัวเราก็ไม่ต้องลำบากถูกไหมคะพี่ต้อมเพราะตอนทุนพ่อเสียเนี่ยจำได้เลยนะคะเราซื้อสุสานเนี่ย800บาทสุสานที่ฝังเนี่ยต้องไปกู้นะคะ
800บาท
ต้องไปกู้สมัยก่อนเนี่ยทองเนี่ย100นึงน่าจะประมาณทอง2บาทเองร้อยละ400เราต้องไปกู้นะคะคือเราไม่มีเงินเลยเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มมองว่าอ่ะงั้นก็ไม่เสียหายอะไรนี
่
เราก็ลองไปทำดูแต่ในความเป็นธรรมเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนี่แนะนำทุกคนเลยเรื่องการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความมุ่งมั่นคือทุกอย่างมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีทั้งอุปสรรคมีทั้งโอกาสมีทั้งอุปสรรคมีทุกอย่างเข้ามาในชีวิตในการทำงานเสม
อ
นะคะในที่สุดก็เริ่มต้นทำ
โอ้พี่นี้พูดอย่างนี้ดีมากเลยอ่ะผมอยากให้ย้ำๆตรงนี้นะคือคนส่วนใหญ่มักจะมองความสำเร็จของคนตอนที่สำเร็จแล้ว
ใช
่แต่พี่นี้กำลังจะย้ำว่าจริงๆเบื้องหลังเนี่ยมันมีหนามมีอะไรที่บาดเท้าเราอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมฮะแล้วตรงก้าวตรงนั้นคือสำคัญมากเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยที่จะไปอยู่ในแวดวงการ
การขาย
ประกันเท่าไหร่
ใช่ใช่เราเคยขายทำมินิมาร์ทแล้วก็มีสินค้าวางไว้ให้เขาดูให้เขาจับต้องได้ขายลูกค้า
ขายที่ดินก็มีที่ดิน
ถูกค่ะมีโลเคชั่นมีที่ดินให้ดูมีว่าอยู่ตำแหน่งไหน
แต่ไอ้ที่ขาย
เขาเรียกขายอนาคต
ครับ
ขายการปกป้องค่าความสามารถหรือมูลค่าความสามารถของคนคนหนึ่งหรือทรัพย์สินที่มีค่าของคนคนหนึ่งคือตัวเขาเองคือเวลาและความสามารถของเขาเองที่วันนี้ถ้าเขาอยู
่
เขาหาเงินได้มหาศาลเขาสามารถเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวได
้
แต่วันที่เขาไม่อยู่เขาไม่ได้เอาแค่เวลาและความสามารถไป
อันนี้
ที่เขาเอาไปคือ
สิ่งที่จับต้องไว้ได้
ใช่
เราต้องใช้ความสามารถในการอธิบาย
ถูก
ให้เขาเห็นคุณค่าค
ุ
ณค่าของตัว
ใช่แล้วถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่ล่ะครอบครัวที่เคยสุขสบายจะยังมีชีวิตเหมือนเดิมไห
ม
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปทำให้ทุกคนที่เราไปพบตระหนัก
ซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ย
โอ้ไม่ง่าย
ไม่ใช่ภาพที่เห็นทุกวันนี้ ตอนนั้นเริ่ม
ร้องไห้ก็มา
ร้องไห้เลยยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คือขายเสร็จลูกค้าไปซื้อออกนอกบ้านเดี๋ยวร้องไห
้
แล้วมีครั้งนึงอยู่ที่หมู่บ้านสีชัยทอง
ครับ
หมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยเวลาฝนตกน้ำมันก็ท่วมถึงเข่าอะค่ะแล้วนี้ก็ไม่มีรถด้วย
แล้วลุยน้ำ
แล้ว
ให้ดาวนะผมว่าร้องไห้
ร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้เหมือนพระเอกเหมือนนักเอกในละครเลยอะเหมือนนักเอกในละครร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้อะว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันรันทดขนาดนี้หร
อ
ตัวเปียกโทรศัพท์พังเอกสารกระเป๋าเปียกหมดน้ำท่วมถึงเข่า
ลูกค้าปฏิเสธ
ลูกค้าปฏิเสธเดินออกมาหมู่บ้านก็ไม่มีรถแท็กซี่ไม่มีรถเลยคือมันต้องเดินลุยออกมาประมาณอีก2กิโลถึงจะมาถึงถนนแจ้งวัฒนะโอ้โหเป็นชีวิตที่แบบคิดมากเลยช่วงนั้นอยู่ในช่วง
พี่นี้จำภาพนั้นได้จนถึงทุกวันนี้ไม่มีรถ
หนักมากหนักมาก
แล้วหัวเราะได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเศร้า
โอ้ตอนนั้นแย่มากอ
่
ะ
มีใครผ่านมาเห็นไหม
ไม่มีมันมืดเพราะว่ามันเป็นเวลาทุ่มหนึ่ง
แล้วมืดด้วย
แล้วมันมืดอีก
ต่
างหาก
ครบแล้วโอ้ครบองค์ประกอบนี้เป็นหนังเลย
รอพระเอกไม่มารอพระเอกไม่มาสักทีนะคะแต่จริงๆแล้วเหนืออื่นใดอะค่ะถ้าเรามีเขาเรียกว่าหลักการในแนววิธีคิดแนวคิดเราดีอะเรามี mindset ที่ถูกต้องอะค่ะแล้วเมื่อเราตั้งใจที่จะแก้ปัญหาใดๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีจิตจดจ่อในเรื่องที่ถูกต้องนี่คิดว่าที่สุดเราก็ผ่านพ้นได
้คือเรื่องเศร้าเรื่องผิดหวังมันมาแน่นอนน
ะมันเป็นเรื่องปกติ
เรื่องปกติเรื่องเราจะร้องไห้มันเป็นเรื่องธรรมดาพี่นี้บอกใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่เรารวบรวมสติได้เราเริ่มตั้งหลักได้เนี่ยเราจะเห็นวิธีการที่เราจะก้าวผ่าน
ใช่
ไหมฮะตอนนั้นพี่นี้ใช้เศร้าอ่ะมันเศร้าเราใช้เวลานานแค่ไหนในการฟื้นฟูและไปเจอสิ่งที่เราทำแล้วมันสักเซส
ก็ไม่นานนะคะพอกลับบ้านมาวันรุ่งขึ้นก็หายแล้ว
ใช้เวลา1คืน
1คืนเท่านั้นอะค่ะมันก็เหมือนพระอาทิตย์อะค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางตะวันออกและตกทางตะวันตกแล้วทุกวันพระอาทิตย์ก็ไม่เคยขี้เกียจถูกไหมก็จะขึ้นแล้วก็จะตกตามเวลาของเขาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเรามีวิกฤตในชีวิตเราต้องยอมรับว่าปัญหามันเกิดขึ้นไปแล้วแล้ววันนี้เรามาทำงานในการเป็นนักขายประกันชีวิตก็ดีเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเคารพการตัดสินใจลูกค้า
ครับ
การตัดสินใจของลูกค้าเป็นผลแต่เหตุละคือหน้าที่เราที่จะไปพบทุกคนคนบางคนอาจจะอยากจะซื้อประกันบางคนอาจจะไม่อยากมีประกัน คนบางคนยังไม่รู้ว่าดีแต่ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นเราทำเหตุเราให้ดีคือไปพบแล้วนำเสน
อ
บนสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับคนทุกคนที่เราไปพบเพราะฉะนั้นนี้จะไม่เคยหันลูกค้าแล้วก็จะไม่มีการที่ว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องในแง่ของการขายเพราะนั้นเราถือว่าเมื่อแรกพบเราต้องทำสิ่งที่ดีต่อกันแล้วธุรกิจเราถึงจะยั่งยืน
อ
ันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจตลอดในการทำงานมาตลอดที่สุดนะพี่ป้อมมหัศจรรย์มันเกิดไม่น่าเชื่อการขึ้นรถเมย์ขายประกันของนี้เพียงแค่3ปีครึ่งนี่ใช้เงินแบงค์ได้หมดค่ะ
ตบมือฮะ
ขอบคุณค่ะนี่ใช้ที่แบงค์ได้หมด
เนี่ยย้ำเลยนะก็คือพี่นี้ตอนนั้นขับรถไม่เป็นด้วย
คือตั้งแต่ไปทำที่ดินก็ไม่รู้จนกระทั่งไม่เคยเป็นนักขายก็ต้องมาเป็นนักขายจากเวลาตรงนี้ประมาณ 7-8 ปีอะค
่
ะในระหว่างเนี้ยไม่แก้นี้แบงค์สักแก้นี้ซัพพลายเออร์ก็อยู่สัก3ปีมาทำอินชัวรันก็อยู่อีก3ปีกว่าเนี่ยประมาณ 6-7 ปีเราก็สามารถเคลียร์หนี้ที่บ้านจนเป็นไทยได้หมด
ครับ
อันนี้คือความสุขนะเราได้เซคันด์ชานในชีวิตเราได้ชีวิตใหม่ที่กลับมาพร้อมกับความภาคภูมิใจแล้วก็ความรู้ความสามารถประสบการณ์การก้าวผ่านปัญหาอันนี้นี้ถึงพูดกับทุกคนเสมอว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ชีวิตมีปัญหาอย่าท้อแท้เราท้อแท้ได้แต่เราอย่าท้อถอยตั้งสติให้ดีแล้วมองดูมันว่าเราจะเดินผ่านมันยังไงตราบที่เรายังมีลมหายใจทุกชีวิตมีโอกาสเสม
อ
แล้วนี่เชื่อมั่นเรื่องพวกนี้มากขอ1คุณทำอะไรขอให้ซื่อสัตย์สุจริตนะคะอันที่2เมื่อวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทำธุรกิจ
ค
ุณอย่าเอารัดเอาเปรียบ
เ
พราะว่าไม่มีใครโง่กว่าใครนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำดีมันจะทำให้คุณยั่งยืนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราสอนน้องๆเนี่ยว่าคนเก่งมีอยู่ทั่วโลกเต็มไปหมดแต่คนเก่งแล้วเป็นคนดีเท่านั้นคุณจะยั่งยืน
ครับ
และเติบโต
โอ้อันนี้คมนะฮะขอจดเอาไปใช้เลยนะฮะนี่คือผู้หญิงเก่งนะฮะที่ไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์ด้วยซ้ำไปคำว่าเซลฟ์เมคเนี่ยเรามักจะพูดกับคนที่แบบไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่พี่นี้มีหนี้ติดตัวมาด้วย
เรามีสมบัติมาเยอะก็ซับสไครต์นิดนึงฮะไม่จำเป็นก็อย่าลอกเลียนแบบนะฮะ
นะฮะซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่า สามารถที่จะยืนหยัดในฐานะของผู้หญิงเก่งนะแถวหน้าของประเทศไทยตอนนั้นได้รางวัลด้วยซ้ำไปในฐานะของตัวแทนดีเด่นใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็ได้ทั้งเป็นตัวแทนอันดับหนึ่งภาคประเทศไทยได้เป็นเมนเจอร์อันดับหนึ่งจนกระทั่งนี้ถือว่าอายุงานนี้น้อยที่สุดได้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทนะคะนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราทำงานอินชัวรันไปสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็อย่างที่นี้บอกว่าเรื่องของการวางแผนการเงินทรัพย์สินที่มีค่าที่ต้องปกป้องก่อนเรื่องแรกคือ1 wealth protection ทรัพย์สินที่มีค่าคือชีวิตเราก็คือเวลาและความสามารถเราถ้าเวลาหมดไม่ต้องพูดรายได้ไปด้วยแต่ถ้าเวลาหมดเวลาไม่หมดแต่ความสามารถหมดล่ะ
ครับ
อันเนี้ย1ความสามารถรายได้หายแต่ค่าใช้จ่ายของเรายังอยู
่
อันนี้คูณ2เลยนะนั่นคือกรณีพิการหรือ disable ถูกมั้ยกรณีพิการหรือที่ยังทำงานต่อไม่ได้กลายเป็นปัญหาซ้ำ2ว่ารายได้ก็หายแถมค่าใช้จ่ายก็ยังมีเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่มีค่าคือตัวเราต้องโปรเทคก่อนเราต้องคุ้มครองก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนคุณจะซื้อประกันอย่างเดียวเป็นไปไม่ได
้
นี่เริ่มเรียนรู้ว่านี่เริ่มมีโอกาสไปต่างประเทศเป็นคนต้นๆที่เริ่มไปต่างประเทศไปเอาโนว์ฮาวต่างประเทศมาใช้
ไปอบรม
ไปอบรมไปประชุมไปประชุมสัมมนาด้วยเงินตัวเองนะคะคือนี่ถือว่ามุมมองนี้อาจจะแตกต่างหรือเหมือนใครบางคนก็แล้วแต่เนี่ยว่าเรื่องของการศึกษาเป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
โอ้โหอันนี้สำคัญเลยนะครับผมคิดว่าเรามาถึงไฮไลท์อีกไฮไลท์นึงแล้วนะฮะสำหรับการพูดคุยของเรานะซึ่งไม่สามารถจบได้ใน2เทปนี้แน่นอนนะต้องมีเทปที่3เราก็จะเห็นพี่นี้ที่ต่อสู้ปัญหามานะฮะในตอนที่แล้วและตอนนี้ก็เห็นว่าสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้หมดนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปผมอยากให้พี่นี้นะฮะมาพูดถึงการสร้างเวลในมุมของพี่นี้เองนะหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะฮะเวลของพี่นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วอยากจะให้มุมมองอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะที่เราอาจจะเห็นว่าเอ้ยคนยังพึ่งหวยอยู่คนยังไม่สามารถเกษียณ
เมื่อวานเรตติ้งอันดับ1ค่ะ
ล้อ
ต๊อกเรื่องที่2 3 4 5 6หวยหมด
คนไทย
คนไทยค่ะ
เรตติ้งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็พี่นี้มองเห็นอะไรนะที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรประเทศไทยบ้างนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้นะครับมาเจอพี่นี้อีกตอนนะครับ